Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել Հարսնակարում ծեծի ենթարկված բժիշկը մահացել է, Վանաձորում քննարկել են Լոռու մարզի բնապահպանական հրատապ խնդիրները։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանում մեծահասակ բնակչության համարյա 1/3-ը կանոնավոր ծխող է։ Ինչ խնդիրներ են ունենում որոշ դասախոսներ գիտական կոնֆերանսներից կամ վերապատրաստումներից վերադառնալուց հետո։ Սելեկտիվ աբորտների թիվը մտահոգիչ է, ինչ առավելություններ և բացասական կողմեր ունեն պլանշետները։ Սակայն մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հայ ազգային կոնգրեսը ցավակցել է Վահե Ավետյանի ընտանիքին և հարազատներին։ Արդեն որերորդ անգամ ազգային ժողովի պատգամավոր և ռեստորանի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի բանդան իրեն դնելով օրենքից դուրս անպատիժ հանցանքներ է գործում, որի արդյունքում տուժում կամ մահանում են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Դեռևս 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների օրը նրա անմիջական հրահանգով առևանգվեց և նույն հարսնակար ռեստորանում դաժան ծեծի ենթարկվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձը։ Իրավապահ մարմինները չձեռնարկեցին որևէ քայլ պատժելու մեղավորներին, ասված է ՀԱԿ-ի հայտարարության մեջ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրավերով հուլիսի 1-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Կիև։ Նախագահի մամլոյ Գրասենյակը հավելում է, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում կունենա ուկրաինացի գործընկերոջ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ Իսլանդիայի նախագահական ընտրություններում հաղթելու ամենամեծ հավանականություն ունի գործող նախագահ Օլիվուր Ռագնար Գրիմսոնը, ով 5-րդ անգամ անընդմեջ հավակնում է երկրի նախագահի պաշտոնին։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Վիլյամ Հեգը հայտարարել է, որ այսօր Սիրիայի հարցով Ժնևում կայանալիք միջազգային հանդիպումը շատ բարդ է լինելու։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Հեգը Ռուսաստանին և Չինաստանին կոչ արել համաձայնել Սիրիայի հարցով արևմուտքի տերությունների դիրքորոշմանը։ Ռումինիայի վարչապետ Վիկտոր Պոնտան հրաժարական չի տա թեև կոչումների և դիպլոմների հավաստագրման Ռումինիայի ազգային ինստիտուտը հիմնավորված է համարել բրիտանական նատուրե հեղինակավոր ամսագրի ներկայացրած մեղադրանքը։ Հարսնակար ռեստորանում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած դաժան ծեցկրտուքի հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակով վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխված կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի քիթ կոկորտական բաժանմունքի պետ մայոր Վահե Ավետյանը 3 մահացել է։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Երեք կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացավ նույն հոսպիտալի քիթ կոկորտ ականջ բաժանմունքի ղեկավար 35-ամյա Վահե Ավետյանը։ Հիշեցնենք, հունիսի 17-ին Վահեն դաժան ծեծի էր ենթարկվել հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում, ուր որոշել էին նշել ընկերներից մեկի ծնունդը։ Ծեծի արդյունքում Վահեն լուրջ վնասվածքներ էր ստացել գլխուղեղի շրջանում, նրան 2 անգամ վիրահատել էին, փորձելով կանխել ուղեղի այտուցումը։ Նրա գործընկերները, ովքեր նաև Վահեի մտերիմ ընկերներն էին, 12 օր պայքարեցին Վահեի կյանքի համար, սակայն ապարդյուն 3:00 ժամը 7-ի սահմաններում Վահեն մահացավ, ցնցելով ողջ հասարակությանը։ 3 ողջ գիշեր Facebook-յան հանրությունը վրթովված քննարկում էր միջադեպը։ Բոլորը խոսում էին երկրում գոյություն ունեցող ամենաթողության, մարդկային կյանքի անարժեքության, օլիգարխների թիկնապահների ու նրանց տերերի անպատժելիության մասին։ Facebook-յան օգտատերերից շատերը պահանջում էին ուղղակի պատգամավորական մանդատից զրկել Ռուբեն Հայրապետյանին, իսկ 35-ամյա երիտասարդին սպանած անձանց ցմահ ազատազրկման դատապարտել։ Նշենք, որ ոստիկանությունը Վահեին և նրա մյուս ընկերներին ծեծի ենթարկելու փաստով կալանավորել է 6 մարդու, որոնց մեծ մասը հարսնակարի անվտանգության աշխատակիցներ են։ Մինչդեռ լրատվական կայքերը և Facebook-յան օգտատերերը նախորդ օրերին տարածեցին կադրեր, որտեղ Վահեին ծեծի ենթարկած և կալանավորված անձանցից մեկը, Գարիկ Մարկարյանը, երևում է Ռուբեն Հայրապետյանի թիկունքում։ Հենց այդ կադրերից ելնելով մամուլը պնդեց, որ Վահեին Հայկային ծեծի ենթարկած անձանց մեջ նաև Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահներն են։ Այս հանգամանքը նաև հաշվի առնելով շատերը տեղի ունեցածի համար պատասխանատու են համարում Ռուբեն Հայրապետյանին։ Իդեպ պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցած բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնությունը, այսօր երեկոյան ժամը 9-ին մոմավառություն է կազմակերպելու ավանում գտնվող հարցնակար ռեստորանի մոտ։ Նախաձեռնող խմբի անդամներից Դավիթ Սանասարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի եզրույցում նշեց, որ մոմավառությունը կազմակերպում են հենց հարցնակարի մոտ, քանի որ իրականում վահեն մահացել է հենց այդտեղ։
Հարցնակար չասեմ, ես այսօրվանից արդեն ասելու եմ հանցակար։ Իմ համար սիմվոլիկ է մոմավառությունը հենց այդ վայրում անցկացնելը, քանի որ իմ համար վահեն մահացել է հենց այդ վայրում։ Վահեն իր մահով մարտահրավերն է տես ողջ մեր քաղաքացիներին, հայ ժողովրդին, ես կարամ ասեմ, շարունակում ենք մնալ ստրուկ, թե սա առիթ է, որպեսի բոլորս մեկ մարդու նման ոտքի կանենք ու ասենք այլևս նման բան չի լինելու։ Այն, որ մեր երկրի քաղաքացին պետքա լինի անվտանգ, պետքա չի ենթարկվի բռնության, սա ավելի կարևոր է, քան արտաքին թշնամուց ինչ-որ բան պահանջելը։ Արտաքին թշնամին պետք էլ չի, որ ինչ-որ բան անի։ Արտաքին թշնամին ուղղակի կարող է հեռվից ծավալ ու ուրախանալ, թե ինչ են անում մեր երկրի ներսում։ Սա մեծ ցավալի դեպք է ու կարծում եմ պետք է մի անգամ գոնե պետք է ապացուցենք, որ մենք ունենք ինքնասիրություն։ Մի անգամ պետք է ապացուցենք, որ նման ոչրագործները տեղ չունեն մեր երկրում։
Facebook-յան նախաձեռնության խմբի անդամը հարցնակարում տեղի ունեցած միջադեպը կապում է պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, պնդելով, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պետք է հարցաքննվի նաև հանրապետական պատգամավորը։
Ես ինքս շատ ուղիղ այս դեպքը կապում եմ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, ես պատասխանատու հայտարարություն եմ անում։ Երևան քաղաքի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը հարցազրույցում հաստատել է այն փաստը, որ Ռուբեն Հայրապետյանը թիկնավորի անդամներից կան մեջ։ Շատ կոնկրետ այստեղ ես կապ եմ տեսնում, քանի որ հարցնակարի ֆունկցիոն աշխատակիցները չեն, այլ ըղել հենց Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամները։ Նորմալ երկրում Ռուբեն Հայրապետյանը պետք է ամեն օր հարցաքանվեր։ Ես կարծում եմ, որ իրանք պետք է այս կոնկրետ այս հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնեն ու մոտ ժամանակներս հրապարակեն, քանի անգամ է հարցաքանվել Ռուբեն Հայրապետյանը, եւ ներկայացնեն, թե ինչ վկայություն է տվել կոնկրետ ինքը։ Ես կարծում եմ, որ ամոթ է նման պատգամավոր ունենալ ազգային ժողովում։ Կոնկրետ ես ավանցին թիվ 1 ընտրատարածքի բնակիչներին եմ կոչանում, որ առաջին հերթին դուք եք չակերտյալ ասած ընտրել ձեզ պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին։ Հիմա ամենամեծ խնդիրը դուք ունեք, ով է ձեզ ներկայացնում ազգային ժողովում, հա, էլի չակերտել։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ռուբեն Հայրապետյանի ամենանվազագույն պատիժը պետքա լինի մանդատից զրկելը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք առաջ։ Վանաձորում 3 կազմակերպվել էր քննարկում նվիրված Լոռու մարզի բնապահպանական խնդիրներին, հանքարդյունաբերության, անտառահատումներին, հրդեհներին եւ իհարկե Թեղուտի հանքավայրի շահագործման խնդրին։ Հիշեցնենք, որ Թեղուտի բղնձամոլիբդենային հանքի շահագործումն իրականացվում է Բալեքս խմբի ընկերությունների կողմից։ Քննարկմանը ներկա է եղել եւ մասնակիցների հետ զրուցել է Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Բնապահպանական տարբեր կազմակերպություններ, մտահոգ քաղաքացիներ, պետական կառույցների եւ շահագրգռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Վանաձորում քննարկեցին Լոռու մարզի բնապահպանական խնդիրները։ Վանաձորի օրհուս կենտրոնի համակարգող Պերճ Բջուկյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում առանձնացրեց մի շարք խնդիրներ։ Դեռևս խորհրդային ժամանակներից մարզը եղել է խոշոր արդյունաբերական կենտրոն, ինչն իր բացասական հետևանքներն է թողել։ Մասնավորապես Բջուկյանը պատմում է, որ այսօր մարզում առկա են
տարբեր թափոնակուտակիչներ եւ փոչամբաներ, դրանցից երկուսը Վանաձորի շրջակայքում են, որոնք քիմիական գործարանի մնացած ոնց ասած ժառանգություն են։
Բնապահպանների հետ համաձայն չէր Վանաձոր Քիմպրոն Փակբաժնետիրական ընկերության տեխնիկական անվտանգության ծառայության պետ Ջերմեն Տեր Ստեփանյանը, ով իր խոսքում նշեց, որ ավելի կարևոր է մարդկանց աշխատատեղերի հարցը, դրանց բացակայության պատճառով է, որ մարդիկ հեռանում են երկրից։
Մի գավառին շտական վերոբերի դեսա там вода грязная и так далее. Леса сохраним, вода будет чистая. Но для кого? Я спрашиваю, для кого? Республика день ото дня уменьшается. Вы посмотрите, сколько рейсов самолетов, сколько этих больших автобусов. Я понимаю, повторяю еще раз, и экологов, и всех. Но что делать с рабочей силой? Где людям работать?
Ներկաներից Հասմիկ Էվոյանը, ով մտահոգված է թեղուտի խնդրով, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենց խնդիրը ոչ թե հանքի շահագործողի հետ է, այլ հանքի շահագործման թույլտվությունը տվողի հետ։
Իրականում մեր խնդիրը որպես ՀՀ քաղաքացիներ, որպես մարդիկ, ովքեր մտահոգված են իրենց անկով ապագայով, մեր պայքարի վեկտորը, մեր հարցերի պատասխաններ, մենք պետք է ստանանք այն մարմնից, ով որ տվել է թույլտվություն, լիցենզիա շահագործելու կոնկրետ թեղուտի հանքը։ Այսինքն, մեր խնդիրը այստեղ մեր պետության հետ է, մեր կառավարության հետ է։
Հասմիկը վստահ է, որ այլընտրանքային զարգացումը հնարավոր է, պարզապես կառավարությունը պետք է փոխի իր որոշումը, հանքարդյունաբերության փոխարեն զարգտա գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Թեղուտի խնդրով, մասնավորապես անտառների ոչնչացման հարցով մտահոգված մի շարք քաղաքացիների հարցերին, պատասխանեց Վալեքս խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ Բահրամ Ավաքյանը։
Գուցե թե մի տասնամյակ չի, որ պետք է, որ դա դառնա այն էկոհամակարգով բնութագրվող անտառ, որը հատվում է։
Ունենք այս մի քույսեր, որը կթարապես վերան կենթանական աշխարհը, այսինքն
կենթանական
աշխարհը
Հայաստան աշխարհի մեջ։ Կենթանական աշխարհի ուժերն ասեմ, ուժի դեպքում որազդեցություն է, որովհետև
երբ հատվում է անտառ, իրենց տուն դուք վերացնում եք կենթանիներին,
որ ցանկացած պարագայում
չէ, պարզապես դուք այնքան խաղաղությամբ ասեցիք, որ ես
արդյունքս։
Իդեպ բնապահպան ակտիվիստները այսօր էլ շարունակում են իրազեկել վանաձորցիներին, ներկայացնելով թեղուտի հանքի շահագործման դեպքում բնապահպանական, առողջապահական, տնտեսական խնդիրները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանում մեծահասակ բնակչության համարյա 1/3-ը կանոնավոր ծխող է, օգտագործողների ճնշող մեծամասնությունը տղամարդիկ են։ Մեր երկրում ծխում է տղամարդկանց 54.7%-ը։ Այս ցուցանիշը բարձր է եվրոպական մի շարք երկրների համեմատ, սակայն ի տարբերություն այդ երկրների, մեզ մոտ այնքան էլ մեծ թիվ չեն կազմում ծխող դեռահասները։ Թեմայի շուրջ Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է մասնագետների և դեռահասների հետ։
Հայաստանը ծխող տղամարդկանց թվով Եվրոպայում գրավում է առաջին տեղերից մեկ։ Խոսքը 50 նույնիսկ 60%-ի մասին է, այն դեպքում, երբ քիչ թե շատ զարգացած երկրներում չափահաս ծխողների թիվը կրճատվում է։ Փոխարենը ծխող դեռահասների քանակը, ի տարբերություն օրինակ եվրոպական երկրների, այդքան էլ բարձր չէ։ Երեխաների և դեռահասների առողջապահության ինստիտուտի ղեկավար Սերգեյ Սարգսյան։
Դեռահասների թվերը, որ մինչև 13 տարեկանը խոստումանել է 13%-ը, որ ծխել են 15 տարեկան հասակում կանոնավոր ծխող են փաստացել, ամենօրվա ծխող են 8%-ը, դա եվրոպական թվերի ամենաբարձրը չեն, հատկապես եթե աշխարհի տեսակետից, որտեղ աշխարհի մոտ 0.5%-ի մասն է խոսքը գնում, որ առավել ծխող են, դա եթե համատենք Ռուսաստան, ապա կամ դեռ եվրոպական երկրներ, ինքը հազար է։
Բացի այդ, հայկական գյուղերում ծխող դեռահասների թիվն ավելի մեծ է, քան քաղաքներում, թեև այնտեղ սոցիալական պայմաններն ավելի ծանր են։ Այստեղ մասնագետի խոսքով դեր է խաղում մեծահասակ ներին ընթորինակումը։ Զրուցակիցս ապրում է եվրոպական երկրներից մեկում, 15 տարեկան է, նշում է, որ իր երկրում ծխող դեռահասների թիվը բավականին մեծ է։
Իրանց թվում է, որ դա իրանց մեծացնում է, լուրջ տեսք են ընդունում սիգարետով։ Մարդիկ երկան, որ սովորում են ուղղակի և չեն կարում թողել ծխելը, փորձել են, բայց չեմ ծխում։ Ծնողները շատերը գիտեն, բայց ինչ անեն, ասում են, թե մեկա ծխելու է։ Շատ մարդ էլ կա, մարիվանա են օգտագործում, նույնիսկ իմ դասարանում։
Վերջինի, ինչպես նաև ալկոհոլի մասով Սերգեյ Սարգսյանի խոսքով, Հայաստանն ավելի բարվոք վիճակում է։ Ապացուցված է, որ դեռահասության տարիքում ձեռք բերված կենսակերպը և սովորությունները կանխորոշում են մարդու մահացության և հիվանդացության 70%-ը։ Դեռահասության տարիքում կանոնավոր ծխել սկսելու դեպքում ավելի դժվար է հրաժարվել ծխախոտից, քան եթե սկսել է ծխել ավելի մեծ տարիքում։ Զրուցման 11-րդ դասարանցի 16 տարեկան տղաների հետ։
Որ տարիքից եք ծխում?
13, թե առաջ անգամ ոնց որ փորձելով, հետո տենց դուր եկել ես սկսել ծխել։ Չէ, եթե մարդը չի ուզում, չի ծխի, իր կամքից է կախված, հատեն ասում ու արդա։
Շատ է տոկոսը ծխողերը, հետք է։
Հա, շատ է, նայաս տարիքից։
Տարիքից որ տարիքից են սկսում հիմնական։
Դե հիմնականում 14-15, աճուկի համար, հետո թիթիզությունն էլի ուղղակի, երև 7 տարիքից որ սկսում են։
Գիտեք երեք ովքեր որ ասենք 15-16-ում ծխել են, հետո թողել են։
Հա, հայրիկս։
Հոգեբան Նաիրա Իսահակյանի խոսքով դեռահասների մոտ ծխելու երևույթը ևս ցուցադրական երևույթ է։
Նաև ազդեցություն կա շրջապը հերոսների, հա, իրանք կերտածեց, որ պատկերացրած իդեալ հերոսների կերպ առնա, ուզում են մանվեն մոդայի։
Ծխելու կանխարգելման լավագույն միջոցներից է հասարակության վերաբերմունքը երևույթի նկատմամբ։ Հայաստանում ծխող տղամարդկանց մեծ թիվը Սերգեյ Սարգսյանը բացատրում է համալսարանի ինկերական շրջապատի բանակի ազդեցությամբ։ Բացի այդ, Հայաստանում կարծես ակտուալ չէ բազմաթիվ երկրներում քարոզվող և ընդունված առողջ ապրելակերպը, առավոտյան մարզանքները, վազքը, մարզադահլիճ հաճախելը։
Ծխել եմ 18 տարեկանից։
Դպրոցականներից
է։ Դասան։ Տղաներով իջել ենք ձոր, մեր համար լողալ ենք, բան մեր համար տիպ-տոպ սիգարետ, վատ սիգարետ։ Ծխեցինք, բայց ի՞նչ ծխում։ Չէ, կամքի ուր։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Բուհերը ուսումնական հաստատություն լինելուց բացի նաև գիտական հաստատություններ են և համալսարաններում դասավանդող դասախոսները նաև գիտական գործունեությամբ են զբաղվում, մասնակցում արտասահմանում անցկացվող գիտաժողովների, քննարկումների և եթե պետությունը չի վերապատրաստում մասնակիցներին, դասախոսներից շատերը սեփական միջոցներով են մեկնում թարմացնելու գիտելիքները։ Սակայն, ինչպես պարզել է Նանե Սահակյանը, նրանցից ոմանք բուհ վերադառնալուց հետո որոշակի խնդիրներ են ունենում։
90-ականներից հետո հայաստանյան բուհերը շատ են փոխվել, կարծում է ամերիկյան խորհրդի աշխատակից Նանե Աբրահամյանը։
Տեղեր կային, որ կարողին ասել, սա մեզ հարկավոր չի, բուհեր հենց նույն բուհերում, մեզ հարկավոր չին, մեր աշխատակիցներին սա հետաքրքիր չի, կամ մենք շատ քիչ դասախոսներ ունենք, քիչ մարդ ունենք աշխատող, մենք չհետաքրքրված չենք մարդ դուրս ուղարկելու։ Բայց ասենք վերջին 5 տարվա ես փորձնեմ ասում, որ շատ ակնհայտորեն բուհերի դիրքորոշումը այդ հարցում փոխվում է։
Իմ զրուցակիցը JFDP երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի ղեկավարն է։ Աշխատանքի բերումով անընդհատ շփվում է բուհերի և դասախոսների հետ։ Պատմում է, որ Երևանի բուհերը միշտ իրենց թույլ են տալիս գնալ այնտեղ ու ներկայացնել վերապատրաստման իրենց ծրագիրը։ Եթե 90-ականներին գործընթացն ավելի բարդ էր, ապա հիմա Նանե Աբրահամյանը գանգատ որևէ բուհից, այդ թվում Երևանի պետական համալսարանից, չունի։
Դե ցանկացած գիտնական, ով փորձում է ապրել ակտիվ գիտական կյանքով, հասկանալի է, որ կոնֆերանսները, սեմինարները տարբեր տեսակի, նրա մասնագիտական կյանքի անկախտելի մասն են կազմում։
Ինչպես հայտնել էինք մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ընթացքում, մենք հանդիպել ու զրուցել ենք Երևանի պետական համալսարանի մի քանի երիտասարդ դասախոսների հետ, ովքեր կարծիք են հայտնում, որ ԵՊՀ-ն դասախոսի որևէ կոնֆերանսի կամ սեմինարի գնալն ու վերադառնալը վերածում է բյուրոկրատական քաշքշուկի ու չի խրախուսում դասախոսի ակտիվ գործունեությունը։ Իմ զրուցակից դասախոս Յուլիա Անտոնյանը դասավանդում է և միաժամանակ գիտնական է, հաճախ է մեկնում վերապատրաստումների ու գիտաժողովների իր հայթայթած միջոցներով, որովհետև նման գործունեությունը շատ կարևոր է համարում ցանկացած գիտնականի զարգացման համար։
Ես կզենայի, որ դա նաև ինչ-որ ոչ թե խրախուսվեր, որ շատ զգալի միջոցներ, բայց գոնե այդ ամենը գնահատվեր և այդ ամենը իրականում դիտվեր որպես իմ մասնագիտական որակավորման բարձրացում։
Այս մասին մենք զրուցել ենք ԵՊՀ-ի գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Գեղամ Գևորքյանի հետ, ով բարձր է գնահատում համալսարանի միջազգային համագործակցության մակարդակը և նշում, որ շատ են դասախոսները, ովքեր մեկնում են տարբեր գիտաժողովների արտերկիր, նաև ԵՊՀ-ի հաշվին։
Եթե կա միջազգային գիտաժողովի հրավեր մասնակցելու, հատկապես թե կա հրավեր մասնակցելու լեն արձակումով կամ որոշակի բանարձակումով, այդ դեպքում միջոցներ ճարում են։ Համասարանը բավական շատ տարեկան մոտ 400 գործում է լինում համասարանից, դա փոքր թիվ չի։
Հիշեցնենք, որ մեզ հետ զրուցած դասախոսը նշում էր, որ գիտաժողովի մեկնելիս նախ ստացել է թույլ տվություն իր ամբիոնից, ապա ֆակուլտետից, լրացրել է 2 ձևաթղթեր, մանրամասն պատմել, թե ուր է գնում և ինչ է անելու, ապա վերադարձել է և այդ ժամանակ պետք է լրացներ 3-րդ ձևաթուղթը, միայն թե 3 օրվա ընթացքում։ Նրան ամեն անգամ հետաքրքրել է, թե ինչու հատկապես 3 օրվա ընթացքում պետք է զեկուցի, թե ինչ է արել արտասահմանում։ Այս անգամ քննություններով զբաղված լինելու պատճառով ուշացրել է ձևաթղթի լրացնելը և արժանացել գրավոր նկատողության, դեռ ավելին պահում են կատարել նրա աշխատավարձից։
Եթե աշխատվությունը չոր մի բարդ բան չի, մի էջիրա ձերներ կա մի քանի տողբան գրում է և հրամանատրում է, որ նա վերադարձել է աշխատանքի։ Ինչ-որ ձեռքը ֆիքսի, որ նա վերադարձել է, որտեվ կան դեպքեր, որ իրոք ուշանում են։ Մարդը վերադարձել է, անցել է աշխատանքի և չի էլ ժխտում, որ ինքը գիտի, որ պետք է տար հաշվետվություն, մեկ էլ տենց սկսում են բողոքել, ես ինչ կարգ է, ես ինչ բան է, բայց ասում ենք դուք ախր էլեք գնացել գործում այդ կարգով և ժամանակին հաշվետվություն ներկայացրել եք։
Թեև պրոռեկտորը մեզ հետ համաձայն չէր ու համարում է, որ նման դեպքերը, երբ դասախոսները դժգոհում են համալսարանի վարած քաղաքականությունից, հազվադեպ է լինում, մեր զրույցները այլ դասախոսների հետ, ովքեր չցանկացան ներկայանալ, հակառակն է ցույց տալիս։
Իրականում այն արվում է ուղակի դասախոսին վերահսկման տակ պահելու համար եւ անդրադ նրան մատնանշելու, որ գիտես, ուր որ էլ գնաս, ինչ էլ անում ես, եւ նույնն է այստեղ, դու չնչին մարդ ես, դու պարտավոր ես այդ թուղթը լրացնել, դու պարտավոր ես, եւ եթե դու հանկարծ այդ կուժամ ուշացրեցիր, մենք քեզ տույժի ենք ենթարկում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, անցնենք հաջորդ թեմային։ Փորձագետների կարծիքով Հայաստանում հաճախակիացել են այն դեպքերը, երբ ծնողները դիմում են հղիության արհեստական ընդհատման միայն այն պատճառով, որ երեխան իգական սեռ է։ Թեման շարունակում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Գնացին ամուսնուս ասի, եթե աղջիկ լինի կարող է հրաժարվենք, ասես չէ, նման բան չի լինի։ Բերում ենք երրորդ երեխան։ Բայց ծնող տղա, ուզում ենք որ տղա լիներ, պապիկ է մահացավ, ուզում ենք անուն դնենք ու եղավ, տղա եղավ։
32-ամյա Անահիտ Շահինյանը երևի թե պատրաստ կլիներ ընդհատել հղիությունը, եթե բժիշկները ուլտրաձայնային հետազոտությունից հետո կասեին, որ նա աղջիկ է սպասում։ Սակայն իր դեպքում ամուսնու խոսքը որոշիչ եղավ։ Անահիտն ասում է, որ իր բարեկամ հարևաններից եւս կան մարդիկ, որոնք տղա են ուզում ունենալ, հատկապես եթե խոսքը գնում է երրորդ երեխայի մասին։ Այն դեպքում, երբ առաջին երկուսը աղջիկներ են, նրանք դիմում են բուժհաստատություններ հղիության ընդհատման համար կամ տարբեր դեղերի միջոցով ով ինքնուրույն փորձում են վիժում առաջացնել։
Մենք տղա ենք ուզում ունենանք։
Այ ասում են ինչ են ուզում տղա ունենալ։
Երևի հայ խոսա թաճկիտը։
Իսկ ովքեր են օրինակ ձեր բարեկամ հարևաններից կան։
Հարևաններից, բարեկամներից, հա, մեր ոպարի հարսը երկու աղջիկ ուներ, ուզում էր տղա ունենալ։
Ու ինչ ունեցավ։
Ունեցավ վերջապես իմ տղուտայինը։
Իսկ քանի աղջիկ է ընթացքում ունեցավ։
Երևի մի 5 հատ կարամասը։ Հիվանդանոց գնաց, արհեստական ընդհատում կատարեց։
Դե իսկ հարևանուհին ասում է, հղիությունը մի քանի անգամ ընդհատելուց հետո հիմա արդեն չբերության խնդիր ունի։
Երկու աղջիկ ունի, էլի տղա է ուզում։
Ունեցել է դեռ այդ տղան, թե չէ։
Դեռ չէ, երկու հատ ընդհատել է դեղերի միջոցով իհարկե։
Տնային պայմաններով։ Իսկ ինչի՞ օրինակ հիվանդանոց չի գնացել։
Գումարի համար երևի թե։ Բայց ես դեմ եմ դեղերի նախառողջությանը վնասը։ Ես տենց գիտեմ, չգիտեմ։
Իսկ ինքը նորմալ այդ ամեն ինչը տարավ։
Չէ, ունեցավ, ինչի՞ չունեցավ։
Ինչ ունեցավ օրինակ։
Ֆոտոցավ, արնահոսեց, վերջիվերջո ընկավ բժշկի ձեռքը այդքան բանից հետո։ Ու հիմա ինչ որ գիտեմ, չի հղիանում։ Ուզում է, բայց չի հղիանում, ասում է գնա բժշկի։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կողմից իրականացված վերջին հետազոտության տվյալներով Հայաստանում տարեկան չեն ծնվում մոտ 1400 աղջիկներ, իսկ հետևանքը ասում են կլինի այն, որ 15-20 տարի հետո աղջիկների խիստ պակաս են զգալու մեր երկրում, տղաները չեն կարողանալու իրենց կին գտնել։ Հայաստանում ծնողները այսօր միջինում մոտ 7-8 անգամ ավելի շատ տղա են նախընտրում, քան աղջիկ։ Սոցիոլոգ Արտակ Սաղաթելյանը, ով մասնակցել է հետազոտությանն, ասում է, որ թեև մեզ մոտ չկա ակնհայտ բացասական վերաբերմունք արդեն ծնված աղջիկների նկատմամբ, ինչպես օրինակ Հնդկաստանում, որտեղ հաճախ սպանում են նոր ծնված աղջկան, բայց գոնե մեկ տղա ունենալ շատերն են ցանկանում։
Երբ որ մենք հարցնում ենք, ինչն է պատճառը, որ ակնհայտ երևում է, որ մեր հայ ընտանիքները տղաներին ավելի շատ են նախընտրում, մեզ բացատրում են, որ միանշանակ ազգանունը փոխանցելու խնդիր կա, մենք պատրիարխալ հասարակություն ենք եւ մեր ցեղը շարունակվում է տղաներով։ Դա առաջին խնդիրն է, երկրորդը, երբ որ ընտանիքները, անգամ այն ակնհայտ ընտանիքները, որոնք ըստեղության փոխանցելու ոչինչ չունեն իրենց երեխաներին, նրանք էլ անպայման ուզում են, որ անգամ ինչ որ ունեն, անպայման իրենց տղա են փոխանցեն։
Այս հարցերով փորձագետ Քրիստոֆ Գիլմոնտոն կարծում է, որ Հայաստանի նման երկրներում ծնողները աջակցություն են ակնկալում ավելի շատ իրենց երեխաներից և հատկապես տղաներից, քան պետությունից, մինչդեռ ավելի զարգացած երկրներում, որտեղ պետությունն է հոգում տարեցների կարիքները, տղա կամ աղջիկ ունենալու խնդիր գրեթե չի ծագում։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանն էլ իր կողմից կատարած հետազոտությունները վկայակոչելով ասում է, որ այսօր շատ բան է փոխվել և հայ հասարակությունում հաճախ տղաները իրենց պարտավոր
ձևավորված չեն զգում խնամելու ծեր ծնողներին։
Մեր հետազոտությունները ազգալի չափով ցույց են տալիս, որ այսօր աղջիկների խնամքը իրենց տարեց ծնողների նկատմամբ շատ ավելին է։ Շատ ավելին է նաև նյութական օգնությունն ու հոգացությունը, նույնիսկ հանկարծ սկսում է աղջիկների օգնությունն ու հնարան լինելը գերակշռել։ Խոպանում գտնվող տղաների համեմատը կամ բացակայող կամ ավելի եսասիրական վարք ունեցողների համեմատ, այս աղջիկները ավելի պատրաստական են, ավելի հուզական են եւ ավելի պատասխանատու են։
Հայության արհեստական ընդհատումը կնոջ ցանկությամբ հայաստանյան օրենսդրությունը թույլ է տալիս մինչև 12 շաբաթական։ Դրանից հետո ընդհատումները պետք է կատարվեն միայն բժշկական ցուցումով, սակայն մեծ մասամբ պտղի սերը կարելի է հստակ որոշել 12 շաբաթականից հետո։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, սակայն, որ անգամ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր չէ հստակ որոշել հղության ժամկետը, անճշտությունը 1-2 շաբաթ է կազմում։ Նրա կարծիքով նաև պտղի սերի որոշման արգելումը այս խնդրի համար լուծման տարբերակ չի կարող լինել, այդ կերպ կավելանան միայն կոռուպցիոն ռիսկերը, ասում է նա։
Բժիշկներին պատժելու միջոցով այդ հարցը չի լուծվի, հաստատ չի լուծվի, որտեվ չեք կարա ապացուցեք վապերվող վավտարիխ մեկը։ Հիմա այնքան դեղեր կան, որ կանայք շատ հաճախ հղիությունը ընդհատելու համար բժշկի չեն էլ դիմում, իրեն գնում են ապտեկայից, տեղը առնում են, տեղը խմում են, հետո արյունահոսությունով գալիս են ստեղ։
Դե իսկ հարցի լուծումը բժշկի կարծիքով մեր հասարակության ընդհանուր զարգացումը միայն կարող է ապահովել։
Մի կողմից բարոյականության հարցը, մյուս կողմից հավատքի հարցը, մյուս կողմից կրթության հարցը, ինչ ասեմ, մարդիկ պետքա կրթվեն, պետքա զարգանան, պետքա ինչ-որ արժեքներ ունենան իրենց համար, որ չանեն դա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ 2010 թվականին Apple ընկերությունը հանրության դատին հանձնեց iPad-ը, այն մեծ ծավալներով սկսեց սպառվել եւ դարձավ netbook-ների հիմնական մրցակիցը։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում շատերը նախընտրում են օգտվել պլանշետներից։ Հովանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Հիմա Հայաստանում 17-ը գնում են պլանշետ, իսկ 3-ը նոթբուք։ Համակարգչային խանութներից մեկի տնօրեն Վարուժանի խոսքով, որպես այդպիսին ապագան պլանշետներին է միանշանակ։ Շուկա մտնելով այն գրավեց նետբուքների տեղը, դրա հայտնվելուց հետո նետբուք գնողների 95%-ը սկսեց պլանշետներ գնել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ պլանշետներ հիմնականում գնում են ժամանցի համար։ Ըստ Վարուժանի, մեծ պահանջարկի պատճառը դրանց էֆեկտիվությունն ու հարմարավետությունն է։
Շատ թեթև է, շատ հարմարավետ է, նույն հոգնած ժամանակ պարկած վիճակում օգտագործել, լիցքավորումը շատ երկար է պահում ի տարբերություն նոթբուքերի, դրա համար դարձավ անփոխարինելի։ Միակ տարբերությունը այն է, որ եթե գործ ունես տեքստերի հետ, Word-ով կամ ինչ-որ Excel-ի հետ գործեր ունես, այդքան հարմար չի, քիչ դժվար է։ Հիմնական մասը, որ ընտրում է iPad, գիտակցում են այդ ամեն ինչը ու իրանք կարիք չունեն այդպիսի աշխատանքի տվյալ պլանշետով։
Բազմաթիվ դրական կողմերի հետ մեկտեղ պլանշետներն ունեն նաև բացասական կողմեր։
Անձինք, ովքեր որ օգտագործում են եւ երկարատև աշխատում են նման բաներով, մարդիկ ընդունում են հարկադրական դիտք։ Դա մեկ օր չի, երկու օր չի, դա կարող է տևել շաբաթներով, ամիսներով, բնականաբար ողնաշար է։ Այդ դեպքում շատ վատ վիճակի մեջ են գնում։ Դուք նոր պլանշետ կարող եք առնել նույն սերնդի, բայց ողնաշարը վերականգնել հաստատ նաեւոր չի լինի արդեն։ Դա պետք է հասկանան առաջի հերթին իհարկե մեծահասակները, հետո նոր երեխաները։ Ցավոք սրտի մեր ծնողները խաղալիքի նման առնում են դալիս են երեխային, որպեսզի իրանք չզբաղվեն երեխան և ունենան ավելի շատ ժամանակ։ Միջև 35-40 տարեկանների երևի թե 95%-ը կարելի ասել ողնաշարի պրոբլեմներ ունեն, իսկ ավելի փոքր տարիքի երեխաները միջև 10-12 տարեկան գրեթե համատարած սկալիոզի հետ կապված պրոբլեմներ ունեն։
Բացի նշված խնդիրներից կա նաև գիրանալու մեծ հավանականություն։
Ամբողջ աշխարհն է հիմա տարապում այդ պրոբլեմով, մեր երկիրն էլ ցավոք սրտի այստեղ չի կարող զերծ մնալ նման պրոբլեմից, քանի որ եթե օրվա մեծամասնությունը երեխան կամ պատանին անցկացնում է պլանշետի առաջ, բնականաբար ինքը չի շարժվում, ինքը չի զբաղվում սպորտով, այսինքն էներգիան մեջը կուտակվում է եւ սկսում է վերածվել ճափի, եւ դա շատ լուրջ պրոբլեմա, համաճարակի նման պրոբլեմա որոշ երկրներում արդեն եւ մեզ մոտ ցավոք սրտի սկսվում է։ Ցանկալի է իհարկե պետական մոտեցում եւ երևի մանկապարտեզների դպրոցներից սկսած շատ խիստ ֆիզիկական ու ֆիզկուլտուրայի դասերը, որոնք որ ցավոք սրտի այսօրվա դրությամբ երևի թե ոչ մի տեղ նորմալ չեն պահպանվում։
Չնայած որ խնդիրները բազմաթիվ են, դրանցից կարելի է նաև խուսափել, ինչի համար պետք է առնվազն ժամը մեկ լինել շարժման մեջ, սովորական ֆիզիկական վարժություններ կատարել և հետևել առողջությանը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը լսեք ժամը 19:00-ին 102 հաճախականությամբ։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։ Ցտեսություն։